В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портников, а наша гостя сьогодні – заступник керівника адміністрації президента України і представник України у Венеціанській комісії Марина Стернічук. Добрий день.
Доброго дня.
Я хотів би все ж таки, щоб ви роз'яснили нам і слухачам, звичайно ж, що дійсно Венеціанська комісія вирішила щодо українського виборчого законодавства. Ви бачите, тут різні оцінки. І кажуть, що одні кажуть, що комісія схвалила, інші кажуть, що комісія не схвалила. Одні кажуть, що комісія дала такі зауваження, які не дозволяють приймати це законодавство зараз. І інші кажуть, що навпаки, там такі дрібні зауваження, які можна не враховувати. І, до речі, серед останніх Міністерства юстиції України. Так що давайте розберемося.
Віталія, тоді прийдеться розібратися по черзі зі всіма питаннями. По формі. Засідання Венеціанської комісії, на якому буде розглядатися питання рекомендацій щодо законодавства про вибори народних депутатів України, має відбутися у середині жовтня 2011 року, тобто в наступному місяці. Зараз триває процес попередніх консультацій щодо дуже попереднього висновку Венеціанської комісії, робочого варіанту, не самих рекомендацій, а робочого варіанту проекту цього документу. І зрозуміло, що Венеціанська комісія у цьому контексті вибрала дуже правильний, слушний хід, що, зробивши загальні зауваження, звернулась до Міністерства юстиції з проханням зустрітися з представниками, самим міністром, з представниками робочої групи, яка працювала над цим законопроектом. Я скажу, що сьогодні експерти Венеціанської комісії у повному складі перебувають в Україні, працюють вони вчора і сьогодні. Зустрічались вони з Міністерством юстиції. Сьогодні маю інформацію про те, що зустрічаються з окремими членами робочої групи. Мають намір зустрітися, а можливо в цей час уже зустрічаються з представниками громадських організацій, фахових організацій, які мають свою позицію щодо цього законопроекту. Матимуть зустріч з політичними партіями. І за наслідками ось таких консультацій саме в Україні, реально буде вже підстава говорити про дійсно висновки Венеціанської комісії. Якщо ж говорити по суті, то, на мою думку, Венеціанська комісія дійсно висловила критичні зауваження щодо законодавства про вибори народних депутатів. І для мене це не є новиною. Я прогнозувала таку ситуацію. І для того, щоб законодавство нове чи майбутнє законодавство, якщо воно буде ухвалене, сприймалося і в європейських структурах, і в українському суспільстві загалом, і в українському політикумі, необхідно було дотриматись чотирьох, як на мене, умов. По-перше, саме законодавство повинно розроблятися в такі, знаєте, умовах суспільного розуміння, вільного конкурентного обговорення, оцінки різних позицій, точок зору, і за наслідками такого консолідованої роботи прийматися рішення. По-друге, всі основні політико-правові питання, це питання виборчої системи, кола суб'єктів у майбутніх виборах, питання розміру виборчого бар'єру, це питання, які вимагають насамперед широкого політичного консенсусу. Як у самому парламенті, так і серед політичного середовища у цілому в суспільстві. Друге, надзвичайно важливо, щоб законодавство нове враховувало ті позитивні тенденції, які вже були в національному законодавстві. І скажу, що по тих позиціях, де проект закону про вибори народних депутатів відтворює норми попереднього законодавства, чинного на сьогодні законодавства, ми маємо позитив. Скажу, що для того, щоб розглядалось позитивно і оцінювалось законодавство, воно має ще й розглядати тенденції сучасні, європейські щодо розвитку виборчого законодавства, враховувати відповідні стандарти. Що я маю на увазі? Питання гендерні врахування у виборчому законодавстві, питання надання рівних можливостей для всіх категорій населення участі у виборах, насамперед для людей з обмеженими можливостями їх у створенні умов, їх участі у виборах. І звичайно, що за оцих усіх умов тоді можна говорити про те, що законодавство буде сприяти дійсно розвитку самого виборчого законодавства і буде сприяти розвитку парламентаризму в Україні. Це надзвичайно важливі завдання, які мають ставити перед собою всі, хто починає розробляти нове законодавство про вибори.
А взагалі, якщо парламент змінить саму процедуру виборів до Верховної Ради, чи це обов'язково позначиться на виборах 2012 року? Чи є час для того, щоб змінити процедуру самих наступних виборів?
Ну, час, безумовно, ми маємо. По загальних підходах, які рекомендують всі європейські правила, пов'язані з напрацюванням законодавства про вибори, прийнято так, що основні положення майбутнього виборчого закону, як правило, мають бути прийняті не пізніше, як за рік до виборів. Принаймні, не пізніше, як за півроку, який розглядається як крайній строк. І ці застереження неодноразово нам висловлювали і ОБСЄ, і Венеціанська комісія, і Парламентська асамблея Ради Європи. Таким чином, я вважаю, що сьогодні всі є можливості для все-таки проведення і суспільного, і фахового, і головне політичного діалогу для розуміння основних положень майбутнього виборчого законодавства. Без цього не буде легітимності самого виборчого законодавства і, що найголовніше, не буде забезпечено основи для легітимності майбутнього виборчого процесу. Це
вас,
дуже серйозно, і це мене турбує.
Що вас особисто в виборчому законодавстві не влаштовує юристично? Що як головна така, головний такий момент?
Мені здається, що питанням серйозного аналізу політико-правового має бути головне питання. Питання вибору виборчої системи. Насправді, і пропорційна, і мажоритарна, і змішана от в такому простому своєму мішуванні виборча система, як це є в Україні. До речі, дуже в небагатьох країнах от такий найпростіший вид змішування застосовується. І те, що Україна мала серйозну критику за результатами виборів 98-го року, за результатами виборів 2002-го року у частині застосування змішаної системи, ми не можемо ігнорувати. І ми повинні прорахувати всі ризики. Отже, найголовніше питання, це є дійсно визначальне питання для законодавства, це питання виборчої системи. Мене турбують поряд з питанням виборчої системи, так само, як і інших, питання розміру виборчого бар'єру. Бо повинна вам зауважити, що дійсно середній європейський стандарт від 3 до 5 відсотків. Але повинна також сказати про те, що чим вище виборчий бар'єр, тим більше залишаються неврахованими голосів виборців. І це також є загальна тенденція. І тут треба шукати відповідний компроміс. В Україні, ви ж знаєте, був уже 4%, повернулися до 3%, тому що саме з огляду на те, що залишалась неврахованими величезна кількість голосів на виборах. Якраз і парламентська асамблея, і Венеціанська комісія, і всі фахівці, в тому числі і я, в Україні весь час говорили, що виборче законодавство повинно розвиватися послідовно. Бо це чи не найголовніше законодавство, яке існує не заради того, щоб врегульовувати сьогоднішні відносини. Це законодавство, яке має визначальну прогностичну роль для розвитку в цілому партійної системи, для розвитку системи парламентаризму і роботи парламенту, зокрема, в майбутньому. І тому ці речі мають дуже серйозний характер. Але для мене, як людини, яка має величезний досвід, скажімо, в організації виборів, питання виборчих процедур також мають серйозне значення. І я вам скажу, от дві речі, а можливо три, на які, та й мабуть чотири, на які необхідно звернути дуже серйозну увагу.
Давайте
насамперед,
перша,
насамперед, перша, це питання формування виборчих округів і виборчих дільниць на виборах. У цьому законі це питання не врегульоване. Питання територіальної організації виборів є одним із основних питань регуляції суспільних відносин під час виборчого процесу. І не тільки з правової точки зору, а й з політичної, бо від того, як нарізані будуть округи, і коли вони будуть нарізані, багато залежить результат виборів. Друге питання – це питання формування виборчих комісій і їх роботи. можливостей дійсно забезпечення колегіального, відкритого, прозорого факту роботи виборчих комісій і забезпечення представництва суб'єктів виборчого процесу у цих питаннях. Третє питання, надзвичайно важливе, це питання передвиборної агітації і інформування виборців у виборчому процесі. Те, що сьогодні питання якби економії бюджетних коштів на проведення виборів пов'язане з тим, що не даються гарантії для небагатих, скажімо так, учасників виборчого процесу, ну, скажімо, тих же професійних політиків, які на заробітну плату працюють сьогодні у парламенті, але вони фахові, вони мають багато знань, вони мають величезний політичний і фаховий досвід. Для них сьогодні законодавство, на жаль, не створює тих умов, які би дали можливість на рівних брати участь у виборах. І четверте питання – це процедура голосування і встановлення результатів виборів. І в цьому питанні мене дуже турбує те, що виборчий бюлетень, як основний вид виборчого документу, позбавляється тих елементів захищеності, яких він мав в усіх попередніх законах про вибори і в чинному законі про вибори народних депутатів, і в чинному законі про вибори президента України. Мені здається, що всі норми, які пов'язані з захищеністю виборчого бюлетеня, повинні бути повернуті в законодавство. Це питання серйозне. Виборчий процес – це наймасовіший процес, який знає право. І тут гратися ось такими речами неприпустимо і неможливо. Треба дуже серйозно і зважено підійти до всіх виборчих процедур. Урок 2004 року мали би засвоїти всі суб'єкти тих правовідносин, які тоді відбувались під час виборів.
Немає в мене враження, що засвоїли, чесно кажучи.
Я сподіваюся на те, що процес, який пов'язаний з проведенням, з підготовкою законодавства про вибори народних депутатів України, з організацією проведення майбутнього виборчого процесу, насправді от широкий процес, суспільно-політичний, лише розпочинається. Дійсно, ми маємо певний ліміт часу, певний обмежений проміжок часу, але якщо цей діалог суспільно-політичний буде проведений якісний, ми маємо всі підстави отримати законодавство, яке би дійсно стало основою для проведення чесних, демократичних майбутніх парламентських виборів у 2012 році. Але тут політична воля повинна бути у всіх суб'єктів цього процесу і у президента, і у парламентських політичних сил, і насамперед у фахового середовища. І ви знаєте, ми маємо на сьогодні два висновки. Уже попередній висновок Венеціанської комісії і остаточний висновок Фундації міжнародних систем Альфісу. І от ці висновки, як на мене, спонукають всіх залучених до процесу напрацювання законодавства до серйозного аналізу і серйозної відповідальної роботи.
490-29-05 – це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Нагадаю, що в гостях у нас заступник керівника адміністрації президента України Марина Ставнійчук. І ми продовжимо відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Вітаємо, продовжуємо нашу розмову з Мариною Ставнійчук на хвилях Радіо Свобода перед мікрофоном Віталій Портников. От ват як юриста не турбує, що взагалі виборче законодавство завжди підкоряється ці ідеї політичної доцільності?
Надзвичайно турбує. Але, Віталію, ви знаєте, тут є і об'єктивні, і суб'єктивні чинники. Насправді, країні наші 20 років. І зрозуміло, що законодавство...
Це немало,
але й не так багато. І зрозуміло, що законодавство, яке формує систему політичну, повинно динамічно розвиватися. І те, що практично під кожні парламентські вибори готувався новий парламентський закон, або суттєво удосконалювалось парламентське виборче законодавство, це до певної міри було об'єктивним процесом. Але, скажімо, за років 15-18 уже виникли обставини для стабільності виборчого законодавства. Я вам скажу, що про питання виборчого кодексу я вперше, як актуальне питання для майбутньої роботи, я вперше написала в своїй кандидатській дисертації у 1999 році. Це реально уже тоді визрівали обставини для кодифікації виборчого законодавства. Сьогодні на виборчому кодексі, на підготовці виборчого кодексу, як не просто як якісь ефемерні задачі, а як механізмові, який дає можливість стабілізувати, систематизувати, уніфікувати всі виборчі процедури і зважено, стабільно підійти до застосування виборчих систем, наполягає і Рада Європи, наполягає фахове середовище експертне, наполягає і парламентське середовище. Практично у першому читанні прочитаний виборчий кодекс. І я вам скажу, що у указі президента України Віктора Федоровича Януковича щодо зобов'язань, виконання зобов'язань перед Радою Європи, питання підготовки виборчого кодексу стоїть першим пунктом. І тільки з огляду на суб'єктивні позиції окремих виконавців, окремих політиків, окремих державних діячів у питанні виборчого кодексу з цим питанням зволікалось останній період. Ну, сьогодні ситуація складається таким чином, що дійсно вже за цих обставин, які ми маємо, є необхідність розробити вже законодавство про вибори народних депутатів, або ж проаналізувати суспільну політичну ситуацію і розробити в короткі зжаті сроки, а я вам скажу, що ресурси, потенціал у фаховому середовищі для цього є в Україні, законодавство за пропорційною системою відкритих регіональних списків.
Як це в Німеччині, скажімо?
На зразок. Ми не можемо саме так, але на зразок. І у нас законодавчі ініціативи у цьому питанні вже також напрацьовані. Або ж розглянути можливість, якщо це є питанням дійсно недосягнення політико-правового компромісу, залишення тієї виборчої системи зі всіма її вадами, які є сьогодні у чинному законодавстві. Принаймні, на сьогодні всі три варіанти повинні дуже серйозно аналізуватися. І насамперед з прицілом, з прогнозом на проведення повноцінних, демократичних, легітимних майбутніх парламентських виборів. І Україна має тут проявити і політичну консолідацію, і той рівень все-таки політичної культури, який уже не один раз українське суспільство, українська влада, не дивлячись на всі складнощі, все ж таки проявляло.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Послухаємо слухача. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Віктор Київ. Ну, всі ці розмови на загальні теми упираються в одне просте. Ми бачимо, як голосує Верховна Рада, і побачили вже майбутні вибори. Це партія, народна партія, так звана народна Литвина, готова влитися в партію регіонів. Сильна Україна готова влитися в партію регіонів, і все, і голосів достатньо, щоб прийняти за командою відомого депутата будь-яке рішення. Тому всі ці розмови не мають, вони просто пустопорожні. Те, про що ми говоримо, воно нічого не варте. Все, що ви говорите про поле, те, про тих розумних людей, які щось можуть пропонувати, нічого не буде. І ми йдемо до однопартійної системи, навіть не до двопартійної.
Будь ласка.
По-перше, ми ведемо не загальні розмови, пане Віктору, це ваше враження, і ви не маєте на нього право. Я веду абсолютно фахову розмову, повірте мені, добре знаю і на загально-теоретичному, і на абсолютно конкретному рівні, про що я говорю. Що стосується тієї політичної ситуації, яка сьогодні є? Ну, по-перше, партія Сергія Тігіпка не є парламентською політичною партією і не має впливу серйозного на результати голосування в самому парламенті. Мені відомо, що серед політичних сил у парламенті також немає одностайної, навіть у більшості, одностайної позиції щодо виду виборчої системи, щодо змісту основних положень майбутнього законодавства про вибори. Тому я і говорю про необхідність якраз сьогодні розпочати широкий політико-правовий діалог у цих питаннях. І всі можливості, і політичні, і суспільні, для цього діалогу є. І політична воля для цього також існує.
Ще один дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня, Олена. Я, шановна пані Марина, ось ви кажете про рівні умови кандидатів під час виборчого процесу. А мені цікаво знати, наприклад, про внесення суми застави, здається, мільйонів гривень. Не у кожного з пересічних громадян існує така матеріальна можливість, особливо розумних молодих людей, які не мають родини чи якихось зв'язків з олігархами і не являються нащадками з династії можновластів. І Венеціанська правова комісія як реагує на такі, на це? І ще мене цікавить, чому в усьому світі існує податок на багатство, статки, розкіш, крім України, коли правова комісія нарешті на це зреагує. Тому що в Україні це все одні балачки. Дякую за чесну відповідь.
Значить, щодо застави. Мене також турбують питання застави. Скажу вам, що і Конституційний суд України, і в європейському праві не вважається застава обмеженням виборчого права. Однак при цьому ви абсолютно правий, розмір застави повинен відповідати соціально-економічному стану держави і можливостям забезпечення рівних умов. І з цієї точки зору для мене зрозуміло, що є над чим працювати, з одного боку. З іншого боку, що стосується інституту застави, тут питання не тільки в тому, який її розмір, хоч це важливе питання, але й питання в тому, кому і в якому порядку за результатами виборів може повертатися та застава, яка вноситься для суб'єктами виборчого процесу для участі у виборів. І в цьому законі, чи в цьому проєкті також є над чим працювати у цьому питанні, і він тут має бути допрацьований 100%. Що стосується податку на розкіш, далеко не у всіх країнах він є, але дійсно в багатьох країнах цей податок на розкіш є, і я думаю, що в Україні він також повинен бути застосований.
Ну, якщо це буде в інтересах тих, хто приймає закон, адже у нас є величезна проблема, правда, що люди, які мають запровадити податок на розкіш, це, як правило, ті самі люди, які мають звітувати.
От я вам скажу, що вчора я дивилася на п'ятому каналі, мабуть, як і багато глядачів, передачу, пов'язану з актуальними питаннями, і один із народних депутатів, чи одна із народних депутатів, сказала про те, що депутати повинні відмовитись від заробітної плати, написати заяви про пенсійне забезпечення і таке інше, поділяючи позицію, що і зарплата депутата, і пенсії, відповідні пенсійне забезпечення повинні бути співзмірні з тим станом економічної системи, яка є в державі, все-таки би воліла говорити про те, що ці популістські розмови призведуть до того, що парламент і так буде залишатися з одних тільки багатих людей. Насправді, виразниками інтересів людей в парламенті повинні бути, можуть бути, і люди з достойним достатком, і бізнесмени в тому числі, це, в принципі, теж нормально. Але коли в парламенті, скажімо, дві третини чи більше двох третин є люди дуже багаті, а інші мають такі серйозні чи небагаті, то це є проблема для суспільства. Якраз виборче законодавство повинне сприяти тому, щоб були можливості створені на рівні виборів і для участі у виборів і юристів, в тому числі молодих, ще тих, які стають на ноги, але знаючих, розумних, і для економістів так само, от, молодих людей, і для вчителя, і для інженера. Бо в парламенті приймаються різні закони в різних сферах. Спеціалісти повинні бути у різних галузях. І через те, отут треба завжди з розумінням ставитись до відповідних положень і вибудовувати таким чином положення в законодавстві, щоб оці державні хоча б гарантії рівних умов забезпечувались. В цьому питанні Венеціанська комісія слушно порушує питання про те, що розмір виборчого фонду повинен обмежуватись для усіх суб'єктів виборчого процесу. Таким чином, це буде ставити в більш-менш рівні умови, при тому, що всіх кандидатів приведені передвиборної агітації. При тому, що, скажімо, з іншого боку, повинні бути чіткі механізми відслідковування порушень правил проведення передвиборної агітації і відповідальності застосування санкцій за ці порушення під час виборчого процесу. Але якщо б ми в цьому питанні мали ефективне незалежне правосуддя, тоді б ми могли говорити і про ці речі.
Подякую, Марині Ставнічук, за участь в цій нашій програмі. Дякую, що були з нами сьогодні. Бажаю успіхів, бажаю вам успіхів, шановні слухачі. З вами був Віталій Портаков. Хороших вам вихідних днів.
Дякую вам за можливість взяти участь у передачі. Дякую слухачам.